Garrison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. 6. je februar, dan bezbednijeg interneta. I sad pitamo se, uz pomoć našeg gosta koji će za nekoliko trenutaka ući u studio, Vojislava Rodića, predsjednika upravnog odbora registra internet domena Srbije, koliko je globalna mreža bezbedna i koliko smo na njoj sigurni, koje opasnosti sve vrebaju i kako se zaštititi. To je priča broj 1 u današnjoj šetnji. Broj 2, danas takođe jedan dan, Dan Crvenog krsta Srbije, koji je osnovan, verovali li ne, 1876. godine. O tome ćemo razgovarati sa Vesnom Milenović, generalnom sekretarkom Crvenog krsta Srbije. I negde pred kraj, ali nikako manje bitno, je na prava poslastica. Dakle, izložba originalnih ilustracija Marije Hese, Frida Kahlo, jedna biografija. Frida Kahlo zaista je jedna svestrana umetnica, puna života, njeni radovi puni boja, puni energije. O tome ćemo govoriti sa Mirinom Starčević iz Instituta Cervantes, koji inače i organizuje ovu izložbu. U današnjoj šetnji sa vama i ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Časova i 12 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1 i evo najnovijih temperaturnih podataka, dakle izmereno u 10, polako, ali sigurno temperature jesu više jer pre sat ili dva gotovo čitava Srbija je bila u minusu, sada više nije tako. Dakle u 10 u Novom Sadu, u Beogradu i Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 1. Na Zlatiboru 3, pa ajmo na planine, nekako deluje da je tamo danas i toplije i sunčano, neka prava zimska idila. Danas je, kao što sam rekla, u najavi dan bezbednijeg interneta i evo pridružujem se u studiju gospodin Vojislav Rodić, predsednik upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I vi ste sad meni neke sjajne podatke rekli, rekli ste mi da će otprilike 2018. godine, milijardu godina ćemo svi mi potrošiti na globalnoj mreži, odnosno da negde u proseku 6 sati dnevno provodimo.
Tako je, pitanje je da li da se hvalimo ili da se zabrinemo.
Je, upravo to, i koliko je internet zapravo bezbedan, to je danas naša priča.
To je danas naša tema, ali prvo da pogledamo kako danas izgleda internet. Znači, od 7 milijardi ljudi na zemaljskoj kugli, preko 4 milijarde je povezano na internet. A nije sad stvar samo u tome koliko ih je povezano, nego koliko vremena provode. Prosečan korisnik provodi 6 sati dnevno, koristeći razne uređaje i servise povezane na internet. I tako da dolazimo do cifre od milijardu čovek godina u 2018. koje ćemo provesti koristeći internet, sa tendencijom rasta. Samo u prošloj godini je 250 miliona novih korisnika počelo da koristi internet usluge i tome je najviše pogodovao povećana prodaja zbog prihvatljivijih cena pametnih telefona, tako da danas u svetu postoji ukupno preko 5 milijardi mobilnih telefona, od čega su više od pola pametni telefoni, koji vam omogućuju kvalitetnije servise na internetu. A to što vam omogućuju kvalitetnije servise, to znači da i onima koji bi hteli da zloupotrebe vaše prisustvo na internetu, se povećavaju mogućnosti za razne vrste zloupotreba.
A koje su sve to zloupotrebe i koje su opasnosti, šta to sve vreba na internetu, o čemu bi trebalo da razmišljamo i nikako da zaboravljamo kad izađemo na mrežu? A često zaboravljamo, jel?
Zaboravljamo po pravilu. I pored svih uputstava, molbi, upozorenja, jednostavno se svaki čovek ima preveliki osjećaj poverenja prema tehničkim uređajima, a naročito prema mobilnim telefonima i pametnim telefonima koje nosi u sebe na način kao što nosimo ručni sat. I kad pogledamo na ručni sat, mi mislimo da ga samo mi gledamo. Kad pogledamo na pametni telefon, ne samo što mi gledamo telefon i sve preko raznih aplikacija, web brauzera, sve one sadržaje na internetu, isto tako taj telefon gleda nas i sve ono što mi radimo. Pomenuli smo razgovor o društvene mreže ili takozvane društvene mreže, to su stvari web sajtovi velike firme kojih korisnika ukupno ima preko 3 milijarde. Znači, nije samo Facebook koji jeste najveća najveći takav sajt, imate ruski VKontakte, kineski Baidu i sijaset drugih servisa koji imaju stotine miliona korisnika.
I na kojima mi ostavljamo razne informacije koje mogu biti iskorišćene, upotrebljene, zloupotrebljene na raznorazne načine.
Pritom mi mislimo prvenstveno na informacije, one koje smo prilikom prijavljivanja dali, ime, prezime, pol, godine rođenja, tako par osnovnih statičkih podataka. A suština je u stvari u onim dinamičkim podacima koje ostavljamo svakom svojom akcijom. Svaki like, svaki retweet, svako blokiranje nekoga na Twitteru, uspostavljanje prijateljstva, odbijanje da se uspostavi prijateljstvo. Ovo nam se sviđa, ono se ne sviđa, ovo ćemo da komentarišemo, ili na primjer na Facebooku krenete nešto da komentarišete, pa se zaustavite. Ne pritisnete enter. Ne moram baš sve da prekomentarišem. I obrišete to što ste krenuli da unosite. E i to isto ostaje zapisano. A sad zamislite kakva je mogućnost analize nečijeg psihološkog profila kada imate ne samo ono što je on rekao, nego ono što je pomislio pa se uzdržao.
Upravo to.
Gde, sada kako stoji stvar po pitanju različitih napada, zloupotreba? U prošloj godini je bilo oko 160.000 registrovanih ozbiljnih incidenata. Pošto se ne prijavljuju svi, manje od pola se prijavi, znači možete računati na otprilike 350.000. Koje su to sve vrste napada, zloupotreba? Na primjer, zloupotreba poslovne email korespondencije. Da vi pošaljete vašem dugogodišnjem partneru predračun, on ga dobije, ali ga u stvari dobije od treće strane sa izmenjenim brojem računa na koji se plaća. A vi onda posle dva dana pitate jeste uplatili, a stigne Swift, što otprilike sigurno da je da su pare krenule ka vama, negde su kod korespondentske banke, ajde petak je da pošaljemo kamion sa robom, pa se posle ih postavi da broj na koji su oni uplatili nije broj vaše banke, nego banke u nekoj trećoj zemlji, a Swift koji ste vi dobili u stvari uopšte ne postoji. I to su i kod nas mnoge firme bile žrtve. Procenjuje se da je šteta prošle godine bila preko 2 miliona evra. Pojedinačni slučajevi su bili, mere se uvek desetinama hiljada dolara ili evra. Onda imamo ransomware ili otkupnina, gde korisnik klikne na prilog u mailu najčešće, mada najnovije tehnike omogućuju ubacivanje takvih zlonamernih softverskih paketa čak i bez bilo kakvog kliktanja na bilo kakvu poruku attachment u mailu, nego samo odlaska na neke sajtove. Svi vaši podaci se šifriraju, što je u stvari sasvim regularna operacija, čak preporučena. Ako smatrate da imate osetljive podatke, sami možete, to je najobičnija komanda u svakom korisničkom računaru. Problem je što ovdje samo nemate šifru. I onda vam se za šifru traži otkupnina, koja najčešće nije prevelika za poslovni subjekat. Meri se bitcoinima, ponekad ni jedan bitcoin, i onda neko ko, čije dnevno poslovanje se meri stotinama hiljada evra, dobro, preželit će 1.500, 2.000, 3.000 evra, samo da nazad dobije sve podatke, jer mu je poslovanje potpuno zaustavljeno. Sve policije sveta vam savjetuju da ne plaćate. Zašto? Zato što prvo pokazujete da imate pare i da ste spremni da platite. A više od polovine žrtava u prošloj godini su ponovo bile žrtve napada.
Zato što su pokazali da to može.
Kako se jednostavno odbraniti? Pa tako što redovno radite backup. Svaki dan vaših podataka. Ali ne samo jedan. Zato što kad sam rekao da kad kliknete na prilogu poruci šifrirali su podaci, ne mora to da bude istog trenutka, to može da bude za nedelju dana. Vi ste kliknuli, ništa se ne dešava, vi radite normalno, nedelju dana kasnije se svi vaši podaci šifriraju.
E sad, kad znamo otprilike koje su to opasnosti, naravno o ovoj temi bi moglo da se priča satima, ali kada znamo, dakle, i na tom privatnom nivou i na poslovnom, kako da se zaštitimo, o čemu moramo voditi računa, šta to ne smemo da zanemarimo, a najčešće zanemarujemo i ne vidimo?
Jedno istraživanje je pokazalo da je 93% napada moglo da se izbjegne. Kako je moglo da se izbjegne? Počevši od toga da imate neki antivirusni softver instaliran, ali to je nešto što se podrazumeva i to je možda i posljednja stvar, pre svega ponašanje. Znači da ne budemo toliko lakoverni, da ne mislimo da smo dobili na lutriji na kojoj nikada nismo učestvovali, niti da nam je ostalo nasledstvo od srodnika iz Afrike, čije prezime liče na našu nekoj pogrešnoj transkripciji, i da se polakujemo da nas čekaju milioni dolara, ali eto samo da uplatimo 2000 evra za takse u toj zemlji. A verovali li ne, i dalje se to dešava. To se dešava već godinama. Teško je poverovati da još uvijek neko može da poveruje. Očigledno je suviše jaka ta želja da se, da pomislite da eto i vama se osmehnula sreća.
Ne, i negdje možda naš mentalitet, ma neće to mene. Mislim da to negdje naš problem generalno u svemu, ma neće.
Verujte mi, svačiji mentalitet, to se svuda dešava. Čak i među onima za koje bi očekivali da, s obzirom na to koliko dugo koriste internet, koliko imaju korisnika, da su mnogo iskusniji. Pa se opet dešava.
A kako je pametno i šta je pametno ponašanje na društvenim mrežama, ili kako vi kažete, takozvanim društvenim mrežama? Opet u smislu zaštite.
Pre svega jedna zdrava skepsa, izvesna doza nepoverenja. Ako bi vam ja sada prišao na pešačkom prelazu, uljudno vas pozdravio i zamolio mi da mi, da mi date da prekopiram vaš adresar, šta biste rekli, šta biste pomislili? Ako ne biste zvali policiju u pomoć, sigurno bi samo okrenuli glavu i otišli. Na internetu ćemo vrlo često tako nešto uraditi bez trunke razmišljenja. Samo jedan klik, da, prihvatam sve uslove, prihvatam, dajem sve što se od mene traži, instalirate aplikaciju na telefon koja traži da vidi koja je vaša lokacija, vaš adresar, a pritom ta aplikacija radi nešto što nema ama baš nikakve veze ni sa mojom lokacijom, a pogotovo ne sa mojim adresarom gde sam 30 godina skupljao poslovne kontakte. Postoji tehnička rješenja, kao što je multifaktorska autentikacija, ili barem dvofaktorska, zvuči malo rogobatno, ali objasnimo šta je. Obično se kod korištenja svih internet servisa vi prijavljujete korisničkim imenom i šifrom. Kod dvofaktorske autentikacije, znači dvofaktorska provera, pored šifre dobit ćete poruku na mobilni telefon koji ste na početku prijavili da je vaš i da se nadamo da je u tom trenutku kod vas, a ako nije kod vas, pretpostavka je da onaj koji je došao do vašeg telefona ne zna koja je vaša šifra. I ako vi odmah potvrdite i tu šifru, uneste šifru koju ste dobili kao SMS poruku na telefon, tek onda možete koristiti servis.
Yes.
Znači to je već jedan korak više u bezbednosti. Ne postoji savršena bezbednost, to vrlo često vlasnici prirodnih kompanija pitaju, dobro, koliko košta pa da budem potpuno miran? U suštini ulagaćete, prvo to ne postoji, a drugo ulagaćete u zaštitu proporcionalno onome što štitite. Ako treba tri puta više da uložite u zaštitu, pa vi ste onda već na gubitku.
Da. Hvala što ste bili naš gost danas.
Imamo li vremena još za jedan zanimljiv?
Ajde.
Jednu novu zloupotrebu, cyber mining. Naime, kod digitalnih valuta, Bitcoin, Ethereum i svih ostalih, one funkcionišu na principu, ne postoji jedan centralni server, nego svi koji učestvuju u tom procesu daju deo svojih računarskih resursa u izračunavanje transakcija.
Dobro.
I bivaju nagrađeni nekim mikrodelom vrednosti, na primjer Bitcoina. E sada, oni koji su se upustili ozbiljnije u takozvano rudarenje, instaliraju ogromne, to su čitave hale prepune opreme koje imaju sopstveno napajanje i hlađenje, samo da bi učestvovali tim operacijama. A oni koji to ne žele, baš oni kriminalci, oni onda podmetnu viruse koji od miliona korisnika uzimaju samo po mali delić njihovih resursa, što možda oni neće ni primetiti, da bi oni izvlačili korist iz toga.
Mnogo opasnosti i zato moramo dobro da otvorimo oči i da razmišljamo kada izlazimo na globalnu mrežu. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala.
Vojislav Rodić, predsjednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, bio sa nama 10:24. Ovo je Radio Beograd 1.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never lived.
got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never. Told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come easy when
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGMI Vela.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Gde god da se nalaziš, i super brzi kućni stiže u tvoj dom, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar i novinar Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic,
govori o tome zašto voli knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do 11 časova. Ova muzika instrumental mnogima prijaju, moram da kažem i slušalcima koji se javljaju, a i kolegama s druge strane stakla za mix pultom. Nekako svi nišu u ritmu muzike, ajde ta izrada upotrebimo, ali naša druga tema danas u šetnji. Dakle, 6. februar je dan Crvenog krsta Srbije. Crveni krst Srbije danas obeležava ni manje ni više nego 142 godine postojanja i rada. Tim povodom sa mnom u studiju Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Srećan vam rođendan.
Hvala lepo.
Ili današnji dan. 1876. je osnovan Crveni krst. To je svakako za ponos i čime biste se vi sad pohvalili?
Upravo tako, 142. godišnjica. Od 6. februara 1876. godine Crveni krst Srbije ima, obeležava 142 godine sa kontinuitetom međunarodnog priznanja u neprekidnom trajanju od osnivanja i jedna je od organizacija Crvenog krsta među prvih 15 koje su osnovane u svetu. Duga je ta istorija na turbulentnom Balkanu sa različitim izazovima, različitim okolnostima, a gde je Crveni krst u Srbiji uvek bio u svoj narod kao što je i danas.
Jeste, kad god su neke zaista iznene situacije, neke vanredne okolnosti, evo i poplave, setimo se, i uvek su volonteri Crvenog krsta bili tu i volonteri jesu zapravo sastavni deo i čini mi se srce i duša Crvenog krsta Srbije. Koliko ih je danas?
Tako je, volonteri su suština, rezultat, uspeh i cilj rada Crvenog krsta, obzirom da smo mi organizacija koja je po zakonu obavezna da na kvalitetan način razvija volonterski rad u Republici, njih je u prošloj godini bilo 69.455, da kažem precizno.
Broj, da.
Od čega je
69.455.
Tako je, blizu 3.000 mladih ljudi po prvi put volontiralo u nekoj od aktivnosti Crvenog krsta. To su ljudi različitih profila, različitog starost doba, koji su svoja interesovanja, svoje vreme, svoju snagu, dobru volju usmerili na dobrobit zajednice, na neki način. Različit je profil volontera u Crvenom krstu, počev od predsednika Crvenog krsta, profesora Dragana Radovanovića, hirurga, tvorca naše doktrine u obuci iz laičke prve pomoći, pa do prosečnog volontera u programu Brige o starima, koji je žena starosti 55 godina, zatim ka mladim volonterima.
Znači, koje... koliko je mladih?
Oko 60% tog ukupnog broja čine mladi ljudi. To je veoma interesantno da i u ovakvom okruženju kakvo je, u uslovima koji postoje u našoj zemlji, a koji bi svakako za mlade ljude i za decu trebali biti bolji, da njih interesuje aktivnosti Crvenog krsta, da se puno pronalaze pre svega u obuci iz prve pomoći, to je nešto što ih tradicionalno najviše interesuje, ali i u programima kao što je borba protiv trgovine ljudima, gde kroz jedan radioničarski rad, vršnjačku edukaciju smo sa porukama preventivnim povodom ovog problema doprali do 300.000 mladih od 2005. godine kada je program počet da sa realizacijom. Dakle, koje su to opasnosti kada je trgovina ljudima u pitanju, potencijalne zamke, kako izbeći, šta raditi ako se upadne u takvu zamku, i puno imamo obučenih edukatora. To su mladi koji rade sa mladima, koji najbolje čuju takav glas i takve poruke i kasnije ih šire po svim sredinama u Srbiji u kojima deluje Crveni krst. To je 183 naše organizacije u gradovima i opštinama, uključujući i Kosovo i Metohiju.
Što svakako nije malo, je sad, mi smo i dalje na početku, jeste prošao prvi mjesec 2018, ali još uvijek je početak godine. Kakvi su vam planovi za 2018?
I u ovoj sledećoj godini nastavit ćemo realizaciju pre svega svih javnih ovlašćenja. Kao što ste rekli, Crveni krst je prepoznatljiv po delovanju u nesrećama. Ako se desi ciklus nečega što gotovo svake godine se desi u našoj zemlji, a to je uglavnom su to poplave i klizišta. Nadamo se da neće biti zemljotresa. Tu smo na celoj teritoriji spremni da delujemo u prvom trenutku onako kako se od Crvenog krsta i očekuje. A takođe socijalni aspekt našeg rada je izuzetno vidljiv i dragocen za stanovništvo, imajući u vidu da svake godine otprilike do 600.000 ljudi u Srbiji Crveni krst dopre sa direktnom humanitarnom pomoći. Tu mislim na korisnike narodnih kuhinja, korisnike pomoći u porodičnim paketima hrane i higijene koje obezbeđuje sredstva Vlada Srbije kroz Ministarstvo rada, a koje realizujemo već godinama unazad, i takođe stanovništvo koje dobija direktnu vrstu, neku direktnu humanitarnu pomoć od strane naših organizacija Crvenog krsta. Sve ukupno sa aktivnostima mi godišnje dopremo do 1,5 milijuna ljudi u Republici. Dakle, ta socijalna aktivnost, ali takođe i motivacija dobrovoljnih davalaca krvi. Puno se priča o efektima izmene zakona o transfuziološkoj medicini, gde je Crveni krst je taj koji radi na motivaciji stanovništva da da krv, da budu redovni davaoci krvi. I mogu da kažem da smo u prošloj godini zajedno sa transfuziološkim službama ostvarili izuzetan rezultat u smislu da je veći broj jedinica krvi prikupljen nego u prethodnim godinama i da se stiglo do procenta davanja od 3,40, što je stvarno jako dobar rezultat, imajući u vidu da uvek treba više, bolje i da se...
Šta znači to 3,40?
Posto davalaca u odnosu na broj stanovnika
dobro, u sredini. Da budemo jasni do kraja. Da.
Tako da to je jedna kontinuirana i izuzetno značajna aktivnost. Takođe brojni drugi programi i promocija humanih vrednosti, odnosno rad sa decom u školama u borbi protiv nasilja među mladima i decom, što je izrazit jedan problem, rekla bih, u našem društvu, koji je opet kod dece i mladih jako dobro prihvaćen i sa jednom jako velikom voljom da se oni uključe i budu deo toga i da i napreduju u Crvenom krstu, budu neki edukatori ili kasnije volonteri u različitim aktivnostima koje se razvijaju u skladu sa potrebama u našoj zemlji.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1. Još jednom srećan 142. rođendan, možemo tako da kažemo, 142 godine postojanja, i sarađivaćemo i dalje svakako. I još puno volontera vam želimo.
Hvala najljepše.
Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, bilo je gošće šetnje Radio Beograda 1, 10 i 38, 2 stepena u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 1 u Kragujevcu, izmereno u 10.
I'm a rebel, just no kickstand. I've a feeling it's inside since 66.
18 minuta do 11 i sad ona poslastica za kraj, kao što sam najavila, i moram da priznam, sad pričam našoj gošti, kada smo juče najavili emisiju i sve teme, i samo kada smo rekli Frida Kahlo, prosto se sve uzburkalo nekako i svi čekaju ovu priču i svi čekaju izložbu. Zapravo radi se o izložbi originalnih ilustracija Marije Hesse pod nazivom Frida Kahlo, jedna biografija, koja će biti otvorena u Institutu Cervantes i tim u petak, i tim povodom Irina Starčević iz Instituta Cervantes je danas sa nama. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali u vaš program da predstavimo vašim slušalcima ovu izložbu za koju će sigurno biti puno interesovanja. Ti si malo pre rekla, kada pomenemo Fridu Kahlo, obično se emocije uzburkaju. Verovatno iz tog razloga što je njen život bio tako. I u njenom životu su se zaista negde prepletali patnja, bol, ali i veliki temperament i uzburkan život, veliki broj ljubavi, veliki broj slika, veliki broj poznanstava, Meksička revolucija, i sve je to doprinelo da ona bude jedna od najintrigantnijih osoba i žena u umetničkom svetu. Ove godine, odnosno prošle godine, izvinjavam se, navršilo 110 godina od njenog rođenja, i tim povodom svuda u svetu su se pojavile različite knjige, izložbe koje su obeležile ovaj jubilej. U Španiji se pojavila jedna knjiga Marije Hesse, ona je mlada umetnica ilustratorka koja se zove Frida Kahlo, jedna biografija, i nakon objavljivanja je ta knjiga privukla veliku pažnju u Španiji. Mi imamo negde sreću da je izdavačka kuća Dibidus prepoznala ovu lepu knjigu i odlučila da nas obraduje prošle godine jako brzo nakon španskog objavljivanja i srpskom verzijom ove knjige. Tako da na prošlogodišnjem sajmu Marija Hesse bila gost sajma knjiga i tada je predstavljena ova knjiga. Marija Hesse je tada i oslikala jedan mural i pokazala zapravo svoj raskošni talenat kada je u pitanju ilustracija. Zašto je ova knjiga interesantna za one ljude koji nisu možda imali prilike da je pogledaju? Ovo je, i to vam je kao jedna lepa predivna slikovnica, ili da tako opišem, koja se sastoji od predivnih slika, ali u kojima upoznajete Fridu Kahlo u prvom licu. Njen bol, njene patnje, njena razmišljanja. Sama Marija Hesse kaže da je konsultovala i njenu biografkinju kada je rastvarala ovo delo, da je se trudila da se drži činjenica i da nam što uverljivije i bolje predstavi njen buran život, ali da negde je sigurno delom utkala i sebe kada je radila ove ilustracije, i da je stvorila jednu posebnu simboliku koju nikada ranije nije imala kada je stvarala ove ilustracije, jer je toliko bio još bogat život Fride Kahlo.
I da je toliko inspirativna.
Da je zaista stvorila jednu posebnu simboliku u svojim crtežima. Ti crteži su toliko lepi i toliko su nam bili inspirativni da smo se mi dogovorili sa Marijom Hesse da ćemo iskoristiti te ilustracije iz knjiga i da ćemo samo u većem formatu je predstaviti u vidu izložbe našim posetiocima od petka u 19 časova.
To sam da kažem, da u petak u 19 časova počinje izložba. Pre toga će biti jedno predavanje.
Jeste, Marija Hesse će od 17.30 biti naša gošća u Institutu Cervantes i ona će održati jedan razgovor sa mladom beogradskom umetnicom na temu položaja žena u umetnosti. I mislim da će to biti jako zanimljivo. One će kroz formu razgovora da pokažu i da nam nešto ispričaju o svojim iskustvima o položaju žena u umetnosti, ne samo Fride Kahlo, već i o njihovom ličnom položaju, što mislim da će biti negde interesantno za sve posetioce.
I do kada traje izložba?
Izložba traje do kraja marta meseca, ulazi u našu galeriju kao i uvek besplatan. A napomenuću samo da će u subotu u 4 Marija Hesse svim posetiocima sa knjigom koji žele da im se Marija Hesse potpiše ili nešto nacrta, moći će i lično da je upoznaju u subotu u 4.
E sad, ne možeš izaći, a da nam ne kažeš nešto i o Fridi Kahlo. Dakle, što mi kroz ilustracije Marije Hesse zapravo saznajemo? Koliko je bio njen život uzbudljiv, buran, svestran? Kažu, senka Diego Riveri, to je bilo dovoljno. Živjela punim plućima.
Ja kada sam uzela ovu knjigu na sajmu prošle godine, nisam je ispustila, ona se prelista za nekih sat i po vremena. Ali ono što ostanete pod jednim jakim utiskom, da je to imala jedna žena koja je bila od samog rođenja osuđena na jedan vrlo težak život, a da je iz toga izvukla maksimum i najbolje za sebe. Ona nije znala da će biti umetnica, uopšte joj tu nije bilo od rođenja želja i težnje. Kada se udala za Diego, ona misla će prosto biti samo njegova supruga i nije želela čak ni da izađe iz njegove senke. Ali je taj njen talent toliko bio raskošan da je prosto izbio u prvi plan i sad se nekad pitam da li je Diego poznat zbog Fride Kahlo ili je Fridera Kahla par pozvala. Ono što je meni ostalo upečatljivo da je neko od samog rođenja pa sve do kraja, do smrti morao da se suoči sa velikom količinom bola, a da je sa druge strane uspela da od svog života napravi veselje. To mislim mogu samo retki ljudi poput nje.
Svakako ta neka energija i harizma i taj neki stav da se ne obazire na tuđe mišljenje, da tako jest ide kroz život.
Frida Kahlo se nije obazirala na tuđe mišljenje, ona je živela u otvorenom braku sa Diegom. Možete da zamislite, ona se rodila pre 110 godina u jednoj vrlo konzervatornoj sredini kao što je Meksiko i nije se uopšte obazirala šta će drugi ljudi misliti o tome. Čak i njihovi odlasci u Ameriku su bili nešto drugačije, pa njene iskustva i sa ženama i sa muškarcima. Sve to od nje učinilo da ona, zapravo je ona bila verovatno žena koja je volela i na umetničkom i na privatnom polju da puno eksperimentiše, ali ja mislim da upravo za traganjem da iskusi apsolutno sve emocije koje je prosto prenosila na svoje platno. Meni se dopada kod nje što nikada nije odustala od meksičke tradicije i što je po tome bila prepoznatljiva i čak njeni odlasci u Pariz i Ameriku mislim da je nigde nikad nisu promenili da ona ostala Meksikanka do kraja.
Da, i takve su i slike i dela njena, puno je boja, mnogo puno je boja, raskoši, puno, mnogo je energije.
Puno energije, puno raskoši i ja zaista verujem da ona bila izuzetno svestrana žena čiji talenat nije mogao da se sakrije.
Onda se vidimo od petka u Institutu Cervantes, dakle u 19 časova će biti otvorena izložba Frida Kahlo, jedna biografija izložava ilustracija Marije Hese. Hvala ti što si bila danas.
Hvala i vama.
Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes je bila gost šetnje Radio Beograda 1 ovoga utorka 6. februara. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. Or maybe even making up. Check it! I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I want it to be true. But I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love. Not just a lot of lust. If I only a fool, I'll be laughing. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. I can't fix. Come around with my little bag of tricks. Depending on the emergency, I'm very well prepared. My stop of mask and gloves. Check your child.
Jackie Dear, Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Joss Stone, in a Robert Dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers, speak of yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome,
love to you all.
I šeta smo mi sat vremena i dolazimo do kraja prvog sata talasanja za ovaj utorak. Sa vama su bili producent Ljubinka Dobrilović, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Tanja Zeljković i ja ću vam se pridružiti danas još jednom od 12 časa i 15 minuta u posljednjem delu talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom, serijal na koji smo svi jako ponosni u našoj kući i svakako preporučujem da to odslušate svakoga dana kada ste u prilici. U 11 su vesti, odmah nakon njih centralni sat talasanja, moja koleginica Marina Stojedinović je tu kao i njeni gosti, priča o trećem dobu, odlasku u penziju i kako da ti dani budu zapravo najlepši u životu, a ne da neki uhvati kriza. Ostanite na našim talasima, čućemo se nešto kasnije.